Φίλες και φίλοι του Oversteer, φίλες και φίλοι αυτού του podcast, Μαρίλη, έκτακτο επεισόδιο, 20 Απριλίου, έχει γενέθλια η μητέρα μου.
Χρόνια της πολλά.
Η Βασίλισσα Ελισάβετ έχει γεννηθεί σαν σήμερα.
Αιωνία η μνήμη.
Και θα σε αφήσω να μαντέψεις ποια άλλη προσωπικότητα του παγκόσμιου γίνεστε. Έχει γεννηθεί σαν σήμερα
20 Απριλίου, ποια?
Mm-hmm.
Ποια, για πες.
Βασικά η Βασίλισσα Ελισάβετ είναι 21 Απριλίου. Συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Οπότε ποια μαζί με τη μητέρα μου, ποια άλλη προσωπικότητα? Θα σε βγω.
Ναι, γνωρίζω. Έχω τη γνώση.
Λοιπόν,
που είναι εντελώς ατυχές. Δεν θα ήθελα.
Είναι κρίμα.
Δεν θα ήθελα η γλυκίτα τη μανούλα σου να
είναι, ναι, ναι,
associated.
Λοιπόν,
με
η μητέρα
με αυτή
μου
την προσωπικότητα του παγκοσμίου, θα έλεγε κανείς.
Ναι, γίνεσαι.
Στερεώματος.
Η μητέρα μου έχει ίδια μέρα γεννήθλια με τον Αδόλφο Χίτλερ. Και αυτό είναι το fuck you του σύμπαντος σε μένα κυρίως. Λοιπόν, είναι μια σημαντική μέρα για τη Φόρμουλα 1. Διότι αυτό για το οποίο μας κάνανε edge μας τη ζάρανε όλο τον Απρίλιο έγινε επιτέλους. Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στους κανονισμούς. Είμαστε εδώ για να τις συζητήσουμε σε αυτό το έκτακτο επεισόδιο, αφού ακόμα δεν έχουμε αγώνες. Θυμίζω ότι σε 2 εβδομάδες από τώρα θα γίνει η επιστροφή του ασώτου ιού. Επομένως, έχουμε κάποια δεδομένα να σκεφτούμε και να εξετάσουμε μέχρι τότε, αφού η FIA, η FOM, δηλαδή η Φόρμουλα 1 ως οργανισμός, καθώς επίσης και οι 11 ομάδες, συναντήθηκαν διαδικτυακά τη Δευτέρα και μετά από περίπου 2 ώρες υπερψήφισαν ομόφωνα μία σειρά από αλλαγές που θα αναφέρουμε και θα σχολιάζουμε ταυτοχρόνως για την οικονομία του χρόνου. Μαρίλη, αν θέλεις να μην πεθάνεις εν ώρα podcast. Η Μαρίλη πήγε να πνιγεί. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό.
Ζω. Είμαι οκ. Okay.
Δυστυχώς ζει, οπότε και εγώ δεν μπορώ μετά να κάνω δακρύβρεχτο tribute στην επόμενη.
Το οποίο θα πήγαινε τρένο.
Τάπα.
Δυστυχώς.
Τάπα. Ρεκόρ. Μετά μπορεί να με παίρνανε και σε κάποιο άλλο podcast, σε κάποια καλύτερη περιοχή, ας πούμε, του ελληνικού podcasting. Στο pod.gr, ας πούμε, να με παίρνανε.
Συγγνώμη,
με λεφτά.
Λοιπόν.
Να είμαι και εγώ σαν τη Μαρία Σολομού να κάνω podcast για σεξ. Εγώ. Φερνάντο Αλόνσο, πότε αυνανίστηκε για πρώτη φορά, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Δεν τον είχε καλεσμένο.
Ναι, ρε, εννοείται.
Και θα του μιλούσε στα ελληνικά.
Θα του μιλούσα στα ελληνικά και μετά με μοντάζ θα μου απαντήσει σε ισπανικά και εγώ θα του μιλούσα ξανά στα ελληνικά. Το κάνουν συχνά αυτό σε κάποιες εκπομπές, ειδικά στα συνδρομητικά κανάλια, για να γλιτώνεις το να βλέπουμε, ειδικά σε μαγνητοσκοπημένο. Μιλάει ο δημοσιογράφος ελληνικά, προφανώς έχει μεσολαβήσει η μετάφραση, και σου απαντάει ο άλλος στη γλώσσα του και από κάτω παίζουν υπότιτλοι. Μπομπα, αυτό θα κάναμε. Ψήσου, Φερνάντο.
Φερνάντο, αν ακούς,
ψήθου.
Όταν πεθάνω.
Ψήθου. Δεν ξέρω ισπανικά πώς λέγεται το ψήσου.
Ψήθου.
Λοιπόν, όταν πεθάνει η Μαρίλη, η Φερνάντο Αλόνσο στο επεισόδιο. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Πάμε να δούμε τον αγώνα που λέγει ο Κώστας Σόμερ, Survivor. Ή το Μούφα Survivor ήταν εκείνο του Epsilon. Το θυμάσαι. Να το ψάξεις. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Κράτησε, νομίζω, 3 επεισόδια. Λοιπόν.
Τόση μεγάλη επιτυχία.
Δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, καταρχάς, πάμε στις κατατακτήριες. Εγώ θα σου λέω, θα παίξουμε this or that, όχι. Fuck, Mary, kill. Λοιπόν.
Fuck, Mary, kill.
Όχι, θα αναφέρω την αλλαγή. Θα τη σχολιάζουμε μία-μία, ξεκινώντας από τις κατατακτήριες. Νομίζω ότι έτσι και αλλιώς, και αυτό που είχε προκύψει σαν αίσθηση και σαν ρεπορτάζ τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν ότι κατά βάση οι αλλαγές θα αφορούν τις κατατακτήριες. Γιατί εκεί ήταν και το ζήτημα στο οποίο όλοι συμφωνούσαν, ακόμα και πλευρά του ίδιου του σπορ, ότι η εικόνα ήταν θα λέγει κανείς αποκαρδιωτική. Διαβάζω λοιπόν από το carandriver.gr όπου θα βρείτε και το κείμενο.
Άμα δεν τιμήσουμε το σπίτι μας.
Θα πέσει να μας φλακώσει. Προσαρμογής παραμέτρους διαχείρισης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης μέγιστης επιτρεπόμενης επαναφόρτησης από 8 MJ σε 7 MJ, με στόχο τη μείωση της υπερβολικής συλλογής ενέργειας και την ενθάρρυνση μιας πιο σταθερής οδήγησης με πλήρη επιτάχυνση. Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη μείωση της μέγιστης διάρκειας του Super Clip σε περίπου 2 με 4 δευτερόλεπτα αναγύρω. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή, μαζί με την επόμενη που θα πούμε, όχι σε ό,τι έχει να κάνει με το Super Clipping. Και λέω λοιπόν και την αλλαγή για το Super Clipping, ότι η μέγιστη ισχύς του αυξήθηκε στα 350 kW από 250 kW, μειώνοντας περαιτέρω το χρόνο που απαιτείται για την επαναφόρτιση και μειώνοντας το φόρτο εργασίας του οδηγού όσον αφορά τη διαχείριση της ενέργειας. Αυτό θα εφαρμοστεί και σε συνθήκες αγώνα. Άρα λοιπόν έχουμε την αύξηση της ανάκτησης ενέργειας από τα 250 στα 350 kW, αλλά τη μείωση της μέγιστης επαναφόρτησης, μέγιστης επιτρεπόμενης επαναφόρτησης, ούτως ώστε να γίνεται μεν δυνατά η ανάκτηση, αλλά να μην υπάρχει πολλή ενέργεια να ανακτηθεί, αν μπορώ να το πω έτσι απλά.
Να.
Σ' ακούμε.
Ναι, ουσιαστικά αυτό κάνουν πιο εύκολη την ανάκτηση, αυτό που είπες και εσύ, κάνουν ουσιαστικά ευκολότερη την ανάκτηση ενέργειας, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα που είδαμε κατά τη διάρκεια των κατακτηρίων. Νομίζω είναι μια αρκετά, περιμέναμε δηλαδή αυτή την αλλαγή, την περιμέναμε και τη συζητήσαμε και στα προηγούμενα επεισόδια, επομένως, ναι, νιώθω ότι θα δούμε διαφορά όσον αφορά στις κατακτηρίες.
Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις ότι προφανώς αυτό θα φέρει, καταρχάς ότι θεωρούν ότι είναι μικρή αλλαγή κάποιοι. Δηλαδή, ότι δεν είναι κάτι τόσο δραστικό το οποίο θα μπορούσε να κάνει σαφές ότι έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Επί της ουσίας, μειώνοντας το super clipping, θεωρητικά δεν θα έχουμε αυτό το φαινόμενο που από τη μέση και μετά μιας ευθείας έβλεπε το μονοθέσιο να επιβραδύνει, να χάνει μέχρι και 60-80 χιλιόμετρα την ώρα στην ευθεία κτλ. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Πιθανότατα λοιπόν αυτό δεν θα γίνεται έτσι πλέον. Αυτός είναι ο στόχος. Εντάξει, προφανώς με πιο αργά μονοθέσια. Okay. Αυτό το ξέραμε. Από τη στιγμή που έχεις ήδη μονοθέσια τα οποία παλεύουν να βρουν λίγο ενέργεια και τους αφαιρείς και από αυτήν, αναμενόμενα θα χάσουν αρκετό χρόνο. Ο γύρος δηλαδή θα είναι ακόμη πιο αργός από ό,τι ήταν. Το οποίο εμένα δεν με ενοχλεί. Σε ενοχλεί εσένα?
Όχι, προσωπικά όχι.
Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ναι, ότι αυτό νομίζω το περισσότερο το παραβλέπουν. Δεν θεωρούν, μάλλον το προσπερνούν, το παραβλέπουν. Δεν το θεωρούν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει μια περίπτωση να δημιουργηθεί και ένα άλλο πρόβλημα. Να σας το πω, θέλετε? Το είπε καλύτερα από όλους ο επικεφαλής Car Engineering της Haas, ο Hoagy Need. No shit, έτσι τον λένε. Hoagy, H-O-A-G-Y, Need, N-I-D-D.
Να είναι καλά άνθρωπος, ναι.
Ακούγεται φοβερά ουαλός, νομίζω.
Θα μπορούσε, ναι.
Λοιπόν, διαβάζουμε λοιπόν στο The Race. Τώρα μπήκα στο LinkedIn του να δω που σπούδασε. Οξφόρδη.
Δεν βοηθάει
στο αφήγημά μου. Λοιπόν, μειώνοντας το μέγεθος, μειώνοντας μάλλον το πόσο ανακτάς, πόση ενέργεια ανακτάς, μειώνει φυσικά και την ενέργεια που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να, όπως αναφέρει ο ίδιος, έτσι, ότι μπορείς να ανακτήσεις μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρειάζεσαι κατά τη διάρκεια της πέδησης ή σε σημεία στα οποία δεν είσαι τερμαγκάζι, άρα επί της ουσίας να αποφεύγετε το super clipping. Και αυτό σημαίνει ότι αν καταφέρεις να έχεις την ενέργεια που χρειάζεσαι υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι extreme για να πάρεις μέχρι το τελευταίο megajoule ενέργειας, όπως για παράδειγμα να δοκιμάσεις το lift and coast ή να κάνεις super clipping κτλ. Αυτό όμως λέει δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα, φέρνει ένα άλλο πρόβλημα στην εξίσωση, που έχει να κάνει με αυτό που είπα και εγώ πριν, δηλαδή αυτό που προανέφερα έχοντας διαβάσει τα λεγόμενα του need, ότι επειδή έχουμε να κάνουμε μονοθέσια τα οποία είναι, όπως το αναφέρει ο ίδιος, energy starved, δηλαδή που χρειάζονται ενέργεια, τους λείπει πάρα πολύ ενέργεια, θα έχεις περισσότερο clipping σε σημεία στα οποία θα μπορούσες να είσαι flat out, αλλά το clipping θυμίζω ότι υπήρχε και μέχρι και πέρυσι. Τα μονοθέσια από ένα σημείο και μετά έκλεινε η MGUK και λειτουργούσε μόνο ο βενζινοκινητήρας. Απλά επειδή δεν λειτουργούσε ο βενζινοκινητήρας ως γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας, δεν το καταλαβαίναμε. Οπότε θα υπάρχει αυτή η αλλαγή. Άρα μη θορυβηθούμε αν δούμε χρόνους πιο αργούς, θέλω να πω εγώ. Και νομίζω το είχαμε πει και σε κάποιο επεισόδιο ότι δεν πειράζει.
Ναι, νομίζω είναι ένα κάπως για μένα δευτερεύον ζήτημα το πόσο γρήγοροι είναι οι γύροι. Και νιώθω ότι κάπως κάνουμε αρκετά obsess με το να δούμε πόσο γρήγορος ήταν αυτός ο γύρος σε σχέση με πέρσι. Τι σημασία έχει? Έχει κάποια σημασία? Είναι fun αυτό που βλέπεις? Είναι αντιπροσωπευτικό? Μπορεί να πιέσει ένας οδηγός στο μέγιστο? Τι σημασία έχει αν αυτό το μέγιστο είναι πιο αργό από το μέγιστο κάποιας άλλης χρονιάς? Έχει κάποια σημασία? Όχι, νομίζω για μένα.
Όχι, εγώ θα συμφωνήσω. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει, να το πω και αλλιώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρούμε ότι οι κατατακτήριες πρέπει να προσφέρουν τον super duper χρόνο ρεκόρ κάθε φορά που πηγαίνουμε σε μια πίστα κάθε χρόνο. Νομίζω ότι αυτό που έλειψε από τις κατατακτήριες των πρώτων τριών αγώνων ήταν η οδήγηση στο όριο.
Αυτό, ναι.
Οι χρόνοι, ναι, υπήρξαν κάποιοι που συνέχριναν, όπως είναι φυσιολογικό, αλλά άλλο σύγκριση και άλλο να λες πιο αργό μονοθέσιο ίσον χειρότερο μονοθέσιο. Και όπως επίσης μια μικρή παρένθεση, επειδή ήταν και ο πρώτος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής στην Ίμολα και έτυχε πραγματικά, επειδή ήταν ένα και ένα Σαββατοκύριακο, να τον παρακολουθήσω όλων και έτσι κατά τα κτίρια του Σαββάτου. Εκεί πέρα ίσως να έχετε υπόψη σας, όσοι ασχολείστε ή όσοι έχει τύχει να δείτε κάποιον αγώνα, ότι η ανάκτηση ενέργειας είναι πάρα πολύ μεγάλο στοιχείο. Τα περισσότερα αυτοκίνητα στην κατηγορία των hypercars είναι υβριδικά, επιτρέπονται και αμυγός θερμικά, αλλά επειδή για να υπάρχει μια ισονομία, το depósito καυσίμου δεν είναι πραγματικό, είναι virtual energy tank, όπου ανεξάρτητα από το αν είσαι υβριδικός ή αμυγός θερμικός, έχεις ένα μέγιστο όριο ενέργειας που μπορείς να σπαταλήσεις ανά stint. Παίζει πάρα πολύ lift and coast, παίζει πάρα πολύ για τα υβριδικά ανάκτηση ενέργειας με clipping. Λοιπόν, μην πάμε στη λογική αυτή ότι αφού γίνεται και κάπου αλλού, okay, ας γίνεται και στη Φόρμουλα 1. Είναι άλλα σπορ. Είναι άλλου είδους κατηγορίες. Εδώ οι κατατακτήριες είναι κάτι που θέλουμε να βλέπουμε στο όριο και οι αγώνες όσο πιο κοντά γίνεται στο όριο. Γιατί οι αγώνες είναι μικροί. Είναι 90 λεπτά. Δεν είναι 6 ώρες, ούτε 8, ούτε 24. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι αυτή η αλλαγή κάποιοι τη χαρακτηρίζουν μικρή. Δηλαδή λένε ότι το 1 MJ μειωμένης ισχύως, μειωμένης μάλλον επαναφόρτισης στις κατατακτήριες, δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά. Βέβαια, καταλήγουν στις τρεις αλλαγές που έχει κάνει, που έχουν συμφωνήσει μάλλον οι όλες οι πλευρές, ότι ο αριθμός των αγώνων που ενδέχεται να ισχύουν εναλλακτικά χαμηλότερα όρια ενέργειας αυξήθηκε από 8 σε 12, επιτρέποντας μεγαλύτερη προσαρμογή στα χαρακτηριστικά της πίστας. Δηλαδή,
επίσης καλό.
Αυτό, ότι αν υπάρχει μια πίστα όπως ήταν η Αυστραλία, που η ανάκτηση ισχύως δεν μπορεί να γίνει με την πέδηση και αναγκάζεσαι να έχεις το super clipping, μπορείς να μειώσεις την επαναφόρτιση την ισχύ, το μέγεθος της ενέργειας επαναφόρτησης κάτω από τα 7 MJ, χωρίς να φοβάσαι ότι και σε έναν αγώνα υπάρχουν 12 αγώνες. Υπολείπονται θεωρητικά 19 αγώνες στο πρωτάθλημα. Επομένως, μπορείς στους υπόλοιπους, μέσα σε αυτούς τους 19, στους υπόλοιπους, σε κάποιους από αυτούς, στους 10, στους 11, στους 12, να κάνεις αυτή την προσαρμογή. Λοιπόν, αισιοδοξώ. Δεν ξέρω αν αισιοδοξείς κι εσύ.
Κι εγώ αισιοδοξώ. Όσο να πεις.
Εσύ είσαι γενικά αισιοδοξή, βέβαια.
Όντως, όντως. Και το ότι αισιοδοξείς εσύ είναι αρκετά μεγάλο, πολύ σημαντικό, νομίζω.
Ναι. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι καλό θα ήταν να κάνετε ένα follow στο επεισόδιο, στο podcast, σε όποια πλατφόρμα ακούτε. Να κάνετε ένα rate αν σας αρέσει αυτό που ακούτε. Αν δεν σας αρέσει, μην κάνετε rate, θα μας ρίξετε το μέσο όρο. Και σχόλιο, αν θέλετε επίσης. Αυτό θα πρέπει να τα λέω στην αρχή, αλλά δεν είμαι καλός YouTuber για να λέω κάντε like και subscribe αν θέλετε να βλέπετε περισσότερα τέτοια βίντεο.
And before we get into the video, like and subscribe and hit the button, the bell button.
Ναι. Και πάμε και σε ένα μήνυμα από το χορηγό μας, Revolut. Η Revolut είναι η neobank. Δεν θα έπρεπε κανονικά ένας rep της Revolut
να
ακούσει το επεισόδιο και να πει μάγκες, ξέρω εγώ, καλή φάση σας. Αν δεν κάνετε αναφορές στο Χίτλερ και δεν βρίζετε, ψινόμαστε.
Εντελώς. Ναι. Είμαι willing να σταματήσουμε να βρίζουμε και να κάνουμε αναφορές στο Χίτλερ.
Full κι εγώ.
Full.
Θα δυσκολευτώ κυρίως για το πρώτο. Αλλά cool. Ή κάποια στοιχηματική, ας πούμε. Και να με πληρώνουν σε free spins. Δεν θέλω όλα αυτά.
Αλίμονο.
Στο φρούτο να πληρώνουμε.
Πώς θα το πληρώνουν, εγώ δεν θέλω φρούτο.
Και σε σένα, στο φρούτο, κανονικά. Τα κέρδη, δεν μοιραζόμαστε. Θα παίζω όλα τα φρούτα και θα σου δίνω τα μισά.
Wow.
Ούτε καν. Wow. Θα γυρίσω εγώ φρούτο, θα βγάλω κανένα 200, θα μπω bonus.
Wow.
Θα δώσω τα μισά.
Wow.
Από το άγιο χεράκι μου θα έχει βγει το μπονουσάκι.
Το άγιο λοιπόν,
μακριά, από τα, μακριά από τον τζόγο, παιδιά, εγώ είμαι αρτινός.
Σωστά, εξαιρείται.
Όπως έχει πει και Τσουβέλλας, τζόγο και αλκοόλ.
Όσοι είναι από την Άρτα, μπορούν.
Εγώ δεν πίνω. Δεν πίνω. Χτύπησες μόνος σου. Εντάξει, κακία σου.
Με ένα μολύβι φώκια από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Και το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο μπορεί να μας κάνει, αν θέλει.
Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
Ναι.
Πόσα χρόνια πριν.
Πολλά. Δεν έχω
πολλά.
Πάει ποτέ. Η μανούλα μου το είχε φέρει.
Δεν έχει πάει ποτέ. Σοβαρά. Έχω πάει τουλάχιστον 5 φορές, όταν ήμουν παιδάκι.
Λογικό.
Ναι. Μετά μάθαμε τι γίνεται εκεί μέσα και δεν ξαναπεί. Λοιπόν, πάμε στις αλλαγές που έχουν αποφασιστεί για τους αγώνες. Η μέγιστη ισχύς που διατίθεται μέσω του boost σε συνθήκες αγώνα περιορίζεται πλέον στα 150 kW επιπλέον ή στο τρέχον επίπεδο ισχύως του αυτοκινήτου κατά την ενεργοποίηση, εάν είναι υψηλότερο, περιορίζοντας τις απότομες διαφορές στην απόδοση. Αυτή η αλλαγή λοιπόν έρχεται ως απάντηση στην παρολίγον σφοδρότατη σύγκρουση του Μπέρμαν με τον Κολαπίντο στη Σουζούκα, που θορύβησε αρκετά τους ανθρώπους της Φόρμουλα
1. Και καλά έκανε.
Η χρήση του MGUK διατηρείται στα 350 kW σε βασικές ζώνες επιτάχυνσης από την έξοδο εστροφής έως το σημείο φεναρίσματος συμπεριλαμβανομένων των ζωνών προσπεράσματος, αλλά θα περιορίζεται στα 250 kW σε άλλα τμήματα του γύρου, δηλαδή σε στροφές αλλεπάλληλες, σε σημεία στα οποία δεν υφίσταται το overtake zone. Για παράδειγμα, θα περιοριστεί στα 250 kW η ισχύ στα S τη Σουζούκα. Δίνω ένα παράδειγμα όπου θα μπορούσε αυτό να γίνει, γιατί επί της ουσίας όταν λέει στις βασικές ζώνες επιτάχυσης από την έξοδο της τροφής ως το σημείο φρεναρίσματος, εννοούμε μια ευθεία.
Να.
Έτσι, να το πω και απλά.
Να.
Λοιπόν.
Σίγουρα όχι ένα S.
Σίγουρα όχι ένα S. Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί, όπως λέει η ανακοίνωση, για να μειώσουν τις υπερβολικές ταχύτητες προσέγγισης, αυτό που ανέφερα και πριν, διατηρώντας παράλληλα τις ευκαιρίες προσπέρασης και τα συνολικά χαρακτηριστικά απόδοσης. Νομίζω ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω. Είχαμε ακούσει πολλά. Είχαμε ακούσει το ενδεχόμενο να μην, να υπάρχουν προειδοποιητικά φώτα. Δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Είναι θέμα ισχύω. Και επίσης θέλω να μου σχολιάσεις και τη δήλωση του Wolf σημερινή, διότι το πρωί είχε media session η Mercedes με τον Toto Wolf να μιλάει σε μέλη του τύπου, ο οποίος ανέφερε ότι εντάξει, αυτό που έγινε με τον Μπέρμαν και τον Κολαπίντο θα μπορούσε να γίνει και σε έναν αγώνα αντοχής με διαφορετικές κατηγορίες. Και okay, ήταν επικίνδυνο, αλλά είναι και θέμα αντιδράσεων και συμπεριφορά στην πίστα κτλ. Παρακαλώ, σε βλέπω έτοιμη.
Εντάξει, εγώ θα πω ότι αν αυτό είχε συμβεί σε έναν από τους δικούς του οδηγούς, δεν θα αντιδρούσε έτσι.
Τώρα είσαι προκατελημένη και δεν καταλάβαινα το λόγο. Αποκλείεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Αποκλείεται να είναι συμφεροντολόγοι τα αφεντικά των ομάδων της Φόρμουλα
1. Ποιος να το περίμενε?
Εγώ τον πιστεύω.
Εγώ πάλι όχι.
Είσαι δύσπιστη και κακόπιστη.
Σωστά. Κάποια πιο πονηρεμένη από μένα ίσως να έλεγε άλλα.
Τι άλλα θα έλεγε, πες μας τι θα έλεγε αυτή η άλλη πονηρεμένη.
Μάλλον κάποια πιο πονηρεμένη από σένα.
Ναι, εσύ που είσαι πονηρεμένη.
Εγώ,
λοιπόν, για
αυτό,
πες.
Αυτό, ότι αν γινόταν, αν αυτό συνέβαινε και εμπλεκόταν κάποιος από τους δικούς του οδηγούς, θα πήγαινε ο ίδιος έξω από, από τα γραφεία της ΦΙΑ να παραπονηθεί.
Με
και να ζητήσει αλλαγές. Ναι, εντελώς.
Επίσης είναι λίγο invalid το επιχείρημα. Ναι, τα έχουμε δει και στους αγώνες αντοχής. Στους αγώνες αντοχής έχεις γνώση ότι είσαι με διαφορετικές κατηγορίες μέσα στην ίδια πίστα.
Ναι, εδώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι στην ίδια κατηγορία.
Ναι, όλοι.
Ναι, δεν είναι σαν να τρέχει F1 με F2, π.χ. Λέω εγώ τώρα.
Ναι, είναι σαν τα προσπεράσματα που έκανε τώρα ο Verstappen στον Nürburgring πάλι, όπου θα αναφερθούμε και σε αυτό στο τέλος, και για το συμβάν που έγινε εκεί δυστυχώς. Και έβλεπα κάτι Twitter βίντεο που ήταν σε φάση «Wow, Max, this is so hot». Και ήταν ο Verstappen να προσπερνάει κάτι GT4 και κάτι σχεδόν επιβατικά αυτοκίνητα. Απλά επειδή στον Nürburgring τρέχουν 30 κατηγορίες, ας πούμε, στο NLS, στο 24ωρο, περοσπερνούσε ο Verstappen. Ναι, εκεί τους έφτανε για πλάκα, γιατί είχε το GT3 που είναι 650 άλογα θηρίο και ήταν το GT4 μπροστά του. Πήγαινε το κακομύρικο και αυτό εκεί πέρα να κάνει ό,τι μπορεί, 9 λεπτά το γύρο και παίρνει ο Verstappen αέρα. Αυτό το ξέρεις. Τώρα να είσαι στο μονοθέσιο με άλλο μονοθέσιο, ίδια κατηγορία και να λες «Χριστέ μου, έρχεται». Το παγόβουνο Τιτανικός. Αυτό είναι επικίνδυνο, παιδιά. Να είμαστε και λίγο άνθρωποι.
Είμαστε και λίγο άνθρωποι.
Λοιπόν, αυτές οι δύο παράμετροι αλλαγών, αυτές οι δύο κατηγορίες αλλαγών, δηλαδή στις κατατακτήριες και στους αγώνες, θα ισχύσουν εφόσον εγκριθούν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, το οποίο θα γίνει 100% από το Μαϊάμι. Ωραία. Τώρα, 1 με 3 Μαΐου του 2026, σωτήριο έτους. Λοιπόν, πρωτομαγιά, ποιος δουλεύει? Εγώ. Λοιπόν, κατά τα γνωστά. Αν έχει μια αργία και μια σχόλη ο χρόνος, ο Δημήτρης δουλεύει γκαραντί.
Δεν δούλευες Πάσχα, δεν δούλευες Πάσχα.
Τι λες, Ράλι Κροατίας, τι, ποιος το έγραψε, ο Θεός?
Έχεις δίκιο. Ναι, δεν δούλευες...
Κατέβηκε ο Αναστάς Χριστός και το έγραψε.
Οκ, εντάξει, εντάξει. Δεν δούλευες Δευτέρα του Πάσχα.
Σώπα καημένη. Σούπα μαρντάμ, που λέγει ο Μακαρίτης ο Γιώργης. Σούπα μαρντάμ. Λοιπόν, τώρα θα αναφέρουμε τις δύο άλλες κατηγορίες αλλαγών, οι οποίες σύμφωνα με την ανακοίνωση που βγήκε από την FIA, θα δοκιμαστούν στο Μαϊάμι προτού πάρουν τελική έγκριση. Δηλαδή, είναι κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν είναι ακόμα δοκιμασμένες, θέλουν να κάνουν ένα τεστάκι, να δουν πώς πάει και αν το feedback είναι θετικό, να προχωρήσουν. Πάμε λοιπόν. Εκκινήσεις αγώνων. Άλλο ένα σημαντικό θέμα, το οποίο είχε θίξει αυτή εδώ η εκπομπή. Γιατί το είπα έτσι.
Τι εδώ η εκπομπή. Πραγματικά σαν.
σαν τηλεπαρουσιαστής. Το
Εντελώς.
έχουμε θίξει
Το
εδώ με το
έχουμε
πάνελ.
θίξει, κυρίες και κύριοι.
Ναι. Πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με την ανακοίνωση ένα νέο σύστημα ανίχνευσης εκκίνησης χαμηλής ισχύως, το οποίο είναι σε θέση να εντοπίζει, αυτοκίνητα με ασυνήθιστα χαμηλή επιτάχυνση αμέσως μετά την απελευθέρωση του συμπλέκτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ενεργοποιείται αυτόματα η χρήση του MGUK. Παρένθεση, θυμίζω ότι το MGUK δεν ενεργοποιείται πριν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα μας. Το είχε αναλύσει εξαιρετικά αυτό η Μαρίλη Πινιατάρο στην αρχή του έτους. Πολύ σωστά, Μαρίλη.
Πολύ σωστά.
Ωραία. Προκειμένου να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο επιτάχυνσης και να μετριάζονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κίνηση, χωρίς να δημιουργείται αθλητικό πλεονέκτημα. Εισάγεται επίσης ένα σχετικό σύστημα οπτικής προειδοποίησης, το οποίο ενεργοποιεί φώτα που αναβοσβήνουν πίσω και πλευρικά στα αυτοκίνητα που επηρεάζονται, προκειμένου να προειδοποιεί τους οδηγούς που ακολουθούν. Και έχει προγραμματιστεί επαναφορά του μετρητή ενέργειας για την έναρξη του γύρου σχηματισμού, προκειμένου να διορθωθεί μια συνέπεια του συστήματος που είχε εντοπιστεί προηγουμένως. Αυτό είναι και το λεγόμενο πατσάκι του bug. Το τελευταίο το έχω δει λέξη προς λέξη και σε update του Rennsport και του Project Motor Racing. Αλλά το βασικό είναι ότι εν ολίγης, αν γίνει αυτό που έγινε με το Lawson στην Αυστραλία ή με το Verstappen στην Κίνα, να μπει η MGUK να δώσει. Χτύπησα τον εαυτό μου. Να δώσει λίγο. Κατά λάθος. Να δώσει λίγο
Βάλει λίγο πλάτη.
boost. Να βάλει λίγο πλάτη. Λοιπόν, για να φύγει. Θετικό.
Πολύ. Θα πω αυτό με τα φώτα. Δεν το πιστεύω ιδιαίτερα. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα
Α.
λειτουργεί. Δεν το πιστεύω ως λύση.
Για πες.
Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει κάτι τέτοιο σε μια περίπτωση αντίστοιχη, ας πούμε, με του Lawson.
Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι φώτα.
Είναι φώτα, ωστόσο δεν είναι ένα μονοθέσιο και έρχεσαι εσύ από ένα χιλιόμετρο μακριά για να δεις τα φώτα.
Ναι, ρε, αλλά άμα
Έχεις
τον
κι
δουν οι
άλλα
άλλοι.
μονοθέσια μπροστά σου.
Θα σου πω ποια είναι η λογική. Θα σου πω ποια είναι η λογική. Ακόμα και. Πες λοιπόν ότι ο Λόσον είναι δέκατος. Ωραία, και έχει πίσω του τον 12ο και πιο πίσω του τον 14ο. Στην ίδια σειρά, λέω τώρα, έτσι. Ο 12ο, που είναι ο πρώτος που θα τον δει ότι δεν ξεκινάει ή ξεκινάει πολύ αργά, έτσι. Θα έχει πέρα από το γεγονός της εμφανούς διαφοράς ταχύτητας σε σχέση με τον εαυτό του και τον Λόσον ένα ακόμα ερέθισμα που θα είναι τα φώτα. Πριν λοιπόν καταλάβει ότι ο Λόσον δεν ξεκίνησε καλά, τα φώτα θα του δώσουν την αίσθηση. Αυτό θα περάσει boomerang πιο πίσω, γιατί και οι πίσω θα δουν ότι ο μπροστά κάτι αποφεύγει. Θα το αποφύγω κι εγώ. Θα το αποφύγει κι ο άλλο, θα το αποφύγει κι ο παράλληλο και θα μείνει ο Λόσον μπουκάλα, χωρίς όμως να σκοτωθεί ο άνθρωπος.
Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω.
Όχι, εγώ το στηρίζω.
Όχι, και εγώ το στηρίζω. Δεν λέω ότι.
Είσαι εχθρός,
Δεν είμαι
είπες πριν.
εχθρός. Όχι, δεν είμαι εχθρός.
Α.
Απλά δεν πιστεύω ότι θα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά.
Να θέλω στον πάνω συλλαγιά μου τώρα την μήνυμα να γίνει.
Στέλ του.
Να του πω,
Πες
εδώ
του,
είναι μια
Μοχάμεντ.
γυναίκα.
Εδώ, Μοχάμεντ.
Είναι μια
Έχουμε
γυναίκα που
πρόβλημα.
σε αμφισβητεί. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις στη χώρα σου.
Δεν θα ήθελα να μάθω, να σου πω την αλήθεια.
Να
Άσε,
τελειώνουμε.
μην τον πάρεις τηλέφωνο καλύτερα.
Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Κάτω οι γυναίκες. Θέσεις
Μόνος του.
εκπομπής είναι αυτή.
Μόνος του. Α,
Αυτή
ωραία. Πάει Revolut.
είναι θέση της εκπομπής αυτή. Κάτω οι γυναίκες. Ναι στην ανδροκρατία. Μόνο πατριαρχία.
Τέλεια. Πάει Revolut.
Πολύ καλά. Όταν σου δώσω ξανά το λόγο θα μπορείς να μιλήσεις. Μέχρι τότε σιωπή γυναίκα.
Μέχρι τότε μπλοζέτο.
Μέχρι τότε στην κουζίνα σου.
Κουζίνα σου.
Και φτιάξε μου σάντουιτς. Λοιπόν, πάμε και στην τελευταία αλλαγή. Εντάξει, εκεί συνεχίζουμε να παλεύουμε το θηρίο που λέγεται οδήγηση σε βρόχινες συνθήκες. Ειλικρινά, η Φόρμουλα 1 και η βροχή είναι natural enemies. Δεν ξέρω, Tom και Jerry.
Ψιλοκυριολεκτικά, ναι.
Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση και πάλι, οι θερμοκρασίες των ελαστικών για τα ενδιάμεσα ελαστικά έχουν αυξηθεί κατόπιν ανατροφοδότησης από τους οδηγούς, προκειμένου να βελτιωθεί η αρχική πρόσφυση και η απόδοση των ελαστικών σε βρόχινες συνθήκες, η μέγιστη ενεργοποίηση του ERS θα μειωθεί, περιορίζοντας τη ροπή και βελτιώνοντας τον έλεγχο του αυτοκίνητου σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης. Τα συστήματα πίσω φωτών έχουν απλοποιηθεί με σαφέστερα και πιο συνεπή οπτικά σήματα για τη βελτίωση της ορατότητας και του χρόνου αντίδρασης για τους οδηγούς που ακολουθούν σε κακές συνθήκες. Επί της ουσίας, λίγο πιο ζεστά τα ελαστικά τα ενδιάμεσα για να μην είναι σαν πάγος και να έχουμε λίγο καλύτερη σήμανση από τα φώτα τα πίσω που πριν εσύ έθαψες unapologetically.
Δεν τα έθαψα.
Δηλαδή σε λίγο θα μας πεις ότι θες να καρφώνονται ένας πάνω στον άλλον γιατί είσαι αιμοδιψής και αιμοχαρής. Α, αυτό θα μας πεις.
Wow. Δεν είπα ότι δεν στηρίζω, ναι. Είπα ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσουν.
Αυτή η αμφιβολία όμως είναι εχθρός.
Στον κύριο Μπεν Σουλαγέμ δεν θα αρέσει.
Α, δεν ξέρω. Δυσχεραίνεις πάρα πολύ τη θέση σου, γυναίκα. Woman, female. Θέλεις να πάμε σε αυτό το θέμα.
Oh.
Οδήγησε η Ντοράμπερ.
Αχ, Θεέ μου.
Οδήγησε η Ντοράμπερ. Μονοθέσιο της Mercedes συγκεκριμένα, την W11. Το ultra super duper μονοθέσιο με το οποίο έτρεξε ο Lewis Hamilton το 2021, συγγνώμη. Ναι, W11.
Ναι.
Κόλλησα τώρα. Ναι. Βεβαίως.
Και όμως.
Όχι, 2020 ρε. Με τρελαίνεις. Δεν ξέρω γιατί τα βάζω με σένα.
Μόνος του, εντωμεταξύ. Δεν το έψαξα καν εγώ.
Αυτό. Θέλω να σας πω ότι γενικά έχω μεγάλο θέμα με τις ονομασίες αυτοκινήτων και μονοθεσίων. Θα λέγει κανείς ότι δεν είναι και πολύ καλό αυτό για τη δουλειά μου. Δηλαδή, μου λέει η Μαρίλη, βγήκε το νέο του Σον. Πάλι, ναι, λέει, βγήκε το νέο του Σον, βγήκε η επόμενη γενιά του Σον. Και λέω, τι εννοείς? Δεν είχαμε ήδη μία. Όχι, είναι το facelift τη γενιά του Σον. Και με σφασί, μπορεί να πουλιέται ένα του Σον τη φορά.
Ένα είναι, όντως.
Ένα Hyundai τη φορά, αν γίνεται.
Ένα είναι.
Σήμερα γράψαμε για το νέο. Όχι για το νέο, για το Ioniq 3. Δεν είναι νέο, γιατί είναι πρώτο. Κάνω λάθος?
Ναι, όχι.
Ωραία. Λες. Λοιπόν, γιατί πρέπει να βγουν τα 4. Όχι, διαφωνώ.
Γιατί?
Και δεν οδήγησε καν την W11. Την W12 οδήγησε. Καλά θυμόμουν. Ότι ήταν το 21 το αυτοκίνητο.
Τέλεια.
Ντροπή.
Για τη C-Class που είναι η πρώτη ηλεκτρική, τι έχεις να πεις?
Η C-Class. Υπάρχει C-Class. C-Class αμεγγέ. C-Class E-Class. C-Class μας Class. Άι στο καλό πια. Αν είναι δυνατόν. Καταρχάς, ποιος αγοράζει όλες αυτές τις C-Class? Έχεις δει άνθρωπο με καινούργια C-Class?
Αφού σήμερα βγήκε.
Σωστά. Θα περιμένω να βγει σε αγορές.
Θέλεις να σου πω πόσοι άνθρωποι αγοράζουν σε κλάς τώρα?
Για πες τώρα, στα γρήγορα. Τώρα. Το έχει. Για πάμε λίγο, μικρέ μου σαν λόγια. Είσαι σαν αυτού στα κανάλια που βγαίνουν και λένε τα δημοσκοπήσει.
Είναι καν.
Το έχασα, υποπίεση. Δεν μπορεί τώρα. Είναι η Μαρίλη να βάλει τρίποντα στο δευτερόλεπτο και να το χάσει.
Άρα, είμαι στα ηλεκτρικά, γι' αυτό δεν το βρίσκω. Τέλος πάντων.
Αφήστε τα.
Άστο.
Δεν έχει αγοράσει κανεί σε κλάση.
Λάθος έγγραφο.
Πάμε στην είδηση. Πάμε στην είδηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει σημασία. Η Τοριάν Πεν, λοιπόν, η πρωταθλήτρια της F1 Academy, του F1 Academy για το 2025, είναι από τη μία οδηγός εξέλιξης της Mercedes. Επί της ουσίας δουλεύει στον προσωμιωτή. Αλλά για να την ανταμείψουν για την επιτυχία της και για να την βάλουν λίγο στο κλίμα, η ομάδα οργάνωσε ένα μικρό τεστάκι 200 χιλιόμετρων με την W12, όπου η Ντόνιο έγινε η πρώτη γυναίκα και η πρώτη γυναίκα που οδηγεί Mercedes, μονοθέσιο της Mercedes, και η πρώτη Γαλλίδα που οδηγεί μονοθέσιο Formula 1 γενικά.
Ever.
Ναι. Έτσι. Στο Twitter η Mercedes έγραψε ότι η Ντοριάν έγινε the first female to drive a Mercedes F1 car, κάπως έτσι. Η λέξη που τρέλανε το open σύμπαν, που έριξε το ίντερνετ,
του σερβερ ήτανε, της Mercedes.
Ναι, ναι. Ήτανε το female, που δεν είπε woman. Και θέλω την άποψή σου, Μαρίλη, ως female, ως woman, ως φίλη, θα λέγε κανείς.
Ναι.
Αν αυτό είναι ένα ζήτημα ή κάποιοι πρέπει να βγουν έξω και να ακουμπήσουν γρασίδι.
Ναι. Έχω λίγο... Θεωρώ ότι σε αυτά τα πράγματα λίγο πρέπει... Στο είπα και όταν το συζητήσαμε. Νιώθω ότι σε αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουμε να κοιτάμε λίγο το context. Okay. Okay. Αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο έγινε σούσουρο. Ωστόσο, δεν βγήκε να το πει αυτό κάποιος incel, podcaster, σε φάση οι γυναίκες, τα female στην κουζίνα και δεν πρέπει κανείς καμιά να δουλεύει ή οτιδήποτε να έχει άποψη. Βγήκε η Mercedes και είπε ότι ας δηλαδή να κοιτάμε λίγο την ουσία. Αυτό είναι το point μου. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε λίγο την ουσία και λίγο το context και να μην τρελαινόμαστε με αυτά τα πράγματα, αν γίνεται, όσο γίνεται. Δεν ξέρω. Νομίζω μεγαλύτερη σημασία έχει το ότι οδήγησε η Dorian μονοθέσιο παρά το αν είπαν woman ή female σε αυτή τη φάση, σε αυτό το context, το συγκεκριμένο.
Θα συμφωνήσω απόλυτα, κι ας είμαι άντρας και δεν ξέρω αν μετράει η γνώμη μου. Θέλω να πιστεύω ότι η γνώμη μου μετράει υπό την έννοια ότι είμαι φίλος των γυναικών.
Άλλαι.
Έχω φίλες γυναίκες. Άλλαι. Έχω φίλες γυναίκες. Αρκεί να μην κάνουν δημόσια πράγματα. Στο κρεβάτι να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν με ενοχλούν δηλαδή οι γυναίκες εμένα γενικά.
Γενικά. Ειδικότερα.
Ειδικότερα με ενοχλούν πάρα πολύ.
Τέλεια.
Όχι, όχι. Εγώ, τώρα πέρα από την πλάκα, μην νομίζει ο κόσμος ότι τα πιστεύω αυτά. Δεν είμαι φεμινιστής με την έννοια του. Πώς το λένε, θα πάω να τσακωθώ γιατί κάποιος είπε female. Είμαι υπερασπιστής των δικαιωμάτων των γυναικών ως μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπό αυτήν την έννοια, δεν νιώθω ότι καταπατήθηκε κάποιο είδους δικαίωμα με τη χρήση του όρου female. Θα μπορούσε να είναι ένα engagement bait από τη Mercedes. Οχο, και μπράβο της.
Εννοείται.
Θα μπορούσε να είναι απλώς ένας non-English speaker, native speaker.
Αποκλείεται.
Έστω.
Αποκλείεται.
Θα μπορούσε λοιπόν να είναι...
Αποκλείεται. Σε τέτοιες θέσεις, νιώθω ότι σε τέτοιες θέσεις, σε τέτοιες θέσεις τύπου social media και τέτοια, όλες οι ομάδες έχουν native speakers. Όλες.
Ωραία. Έστω. Εγώ λοιπόν σου λέω.
Ακριβώς για τέτοιους λόγους. Μην...
Έγινε κατά λάθος. Έπρεπε δίπλα στο female να υπήρχε ένα driver. Ή σε κάθε περίπτωση είπε female, ρε φίλε. Είπε female. Εντάξει. Μην ανοίγουμε τώρα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
Οκ. Okay, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Αλλά. Έγινε. Οκ. Okay, τι να κάνουμε τώρα.
Δεν έχει. Εγώ δεν είμαι καθόλου της άποψης θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Γιατί. Τι κακό έχει, δηλαδή δεν έγραψαν. Άκου να δεις. Τι πιστεύω εγώ.
Ναι.
Και θέλω να μου πεις εσύ γιατί λες αυτό.
Mm-hmm.
Από τη στιγμή που δόθηκε αυτή η δυνατότητα σε αυτή τη γυναίκα, σε αυτή την κοπέλα, σε αυτή την οδηγό, να κάνει αυτό το τεστ, με όποια σημειολογική σημασία έχει, γιατί αγωνιστική και τα λοιπά δεν έχει καμία. Εντάξει. Η χρήση της λέξης για μένα είναι δευτερεύουσα. Εσύ
συμφωνώ.
Λοιπόν, γιατί λες ότι θα μπορούσε να αποθεθεί.
Όχι, όχι.
Δηλαδή, το βρίσκω νομίσιο.
Συμφωνώ ότι είναι δευτερεύουσα. Συμφωνώ ότι είναι δευτερεύουσα. Ωστόσο, γενικά, δεν ξέρω. Προσωπικά είμαι αρκετά politically correct. Προσπαθώ να είμαι αρκετά politically correct στον τρόπο που μιλάω ή και για τις εκφράσεις που χρησιμοποιώ.
Προσπαθώ να μην γελάσω.
Για τέτοια θέματα. Okay. Λέει. Using female as a noun to describe women is often considered sexist because it reduces people to their biological sex or reproductive functions Dehumanizing them by adopting clinical animalistic language. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι
Αν
δεν,
είναι δυνατόν.
ότι δεν βλέπεις και καλά ότι χρησιμοποιώντας τον όρο female αντί για woman, δεν βλέπεις τις γυναίκες ως ολοκληρωμένα όντα, αλλά ως ζώα. Η εξήγηση, η full
Όλοι οι
εξήγηση.
άνθρωποι είναι ζώα. Έχεις βγει στον δρόμο να δεις τι γίνεται.
Σωστά και αυτό. Ότι είναι και καλά μόνο το αναπαραγωγικό μέρος.
Aren't we all just stardust, really?
Είσαι τριλίδα, deep. Πραγματικά.
Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, αν είναι, θέλω ως εδώ σημείο από αυτό το βήμα που μου έχει δοθεί και από αυτήν την θέση την οποία με ευθύνη κατέχω, του podcaster, παύλα δημοσιογράφου, συντάκτη ειδικού τύπου, λέει ο Κάδ μου.
Δεν λέει έτσι.
Ναι, μας το διαβάσει όλο, Μαρίλη, να σε καλά. Θα χρειαστούμε δύο επεισόδια. Σταμάτα. Εντάξει, εντάξει.
Είναι και.
Ναι, είναι ένα μακρινάρι να με το συμπάθειο. Λοιπόν, θα πω ότι γενικώς υπάρχει όλα αυτά τα θέματα ανήκουν σε ένα φάσμα. Εντάξει, εντάσσονται μέσα σε ένα spectrum από το πραγματικά προβληματικό και άσχημο ή σεξιστικό ή ρατσιστικό στο υπερβολικά nitpicky σωστό. Εντάξει. Νομίζω ότι ας αποκαλούμε τις γυναίκες γυναίκες και τους άντρες άντρες και είμαστε εντάξει. Δηλαδή, εγώ είμαι ok με αυτό. Και αν θες να πεις male και female, πάλι ψηλό είμαι ok.
Ψηλό είμαι ok.
Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή,
εντάξει, παιδί.
Εγώ δεν είμαι της άποψης τα φύλλα είναι δύο και τα λοιπά. Απλώς δεν είμαι και της άλλης άκρης άποψης ότι πρέπει για κάθε διαφορετικό είδος, υποείδος και υποειδάκι να έχουμε και την ειδική υπολεξούλα της υπολεξούλας με την υπολεξούλα της. Είπανε female. Εντάξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, εάν
εντάξει,
το
αυτά
ότι
είναι
μια γυναίκα.
Δύο διαφορετικά θέματα το να έχουμε την υπολεξούλα. Η υπολεξούλα. Και αυτό υπάρχει λόγος, θεωρώ.
Έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος προσπαθεί συνεχώς να κάνει τον εαυτό του. Να βάζει τον εαυτό του προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
Ισχύει
και νιώθω ότι αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα που θίγουν ανθρώπους που δεν έχουν πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή, εγώ,
ισχύει, ισχύει.
Αν δεν διάβαζα το backlash κάτω από το post.
Δεν θα με ένοιαζε καν, λέει.
Δεν θα με ένοιαζε καν. Θα στεκόμουν στην είδηση, που έτσι κι αλλιώς ξέραμε ότι θα γίνει. Θα σκεφτόμουν ότι. Βασικά, να σας πω κάτι. Θα σκεφτόμουν ότι είναι πάρα πολύ κρίμα που οι γυναίκες στο επίπεδο αυτό είναι μόνο για να κάνουν τεστ με παλιά μονοθέσια. Εντάξει, το έχετε σκεφτεί αυτό όλοι εσείς, δηλαδή που γράφετε από κάτω ότι female είναι αυτοί που έχουν το γαμότυπο 2 και το γαμότυπο α και το γαμήτιο και το reduces them to their animal sex και... ή μήπως πρέπει να σκεφτούμε ότι το μοναδικό πράγμα που έχει πάρει αυτή η γυναίκα από την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος είναι ένας ρόλος στο εργοστάσιο και ένα τεστάκι με μονοθέσιο πενταετίας. Θα έπρεπε να έχει πάρει κάτι καλύτερο, δεν ξέρω. Αλλά δεν θα μάθουμε και ποτέ. Η Ντοριάν Πεν και ο Άιζακ Χάτζαρ, δύο γαλόπουλα, ανεληθήκανε μαζί στα καρτ. Ο Χάτζαρ οδηγεί για μία από τις καλύτερες ομάδες στην ιστορία της Φόρμουλα 1 στο κορυφαίο επίπεδο και η Ντοριάν είναι οδηγός αγώνων αντοχής σε ένα πρωτάθλημα, δοκιμαστής παύλα development driver σε μία ομάδα και την έχουμε για τεστ με παλιά μονοθέσια. Εμένα αυτό είναι το ζήτημά μου, αν θέλετε. Όχι τόσο αν την είπανε female woman. Δηλαδή το θίγω και το θέμα και για αυτό το λόγο. Πού είμαστε στο ζήτημα γυναίκες οδηγείς στη Φόρμουλα 1?
Πουθενά, τι εννοείς.
Λοιπόν, άρα θα μπορούσα να χρησιμοποιήσουν ακόμα και the first dickless person, ξέρω εγώ. Δεν με νοιάζει η ορολογία, παιδιά. Νομίζω ότι μην κοιτάμε το περιτύλιγμα και όταν το ανοίγουμε έχει μέσα σβουνιές. Γιατί με κοιτάς έτσι?
Τέλειο. Νιώθω ότι το σβουνιές είναι λίγο βόρειος όρος.
Βεβαίως, γιατί και εγώ πάνω από το βλάκι με ρε φίλε.
Πάνω από τα βλάκι είσαι, αλλά και πάλι νότιος θεωρήσα. Τι θεωρήσα νομίζεις?
Απ' την Άρτα. Νότιος. Απ' την Άρτα.
Καλά, όχι και βόρειος όμως. Δυτικός.
Φύγε από... Φύγε από εδώ.
Υξ.
Κρ. Άντε, μη σε στείλω στην κουζίνα σου. Λοιπόν.
Τέλος πάντων, να βλέπουμε λίγο το context. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, να κρατάμε τα ουσιώδη, να κρατάμε τα σημαντικά. Να κρατάμε ότι όντως έκανε
Φλίβομαι.
Τεστ με την Mercedes, ότι σίγουρα δεν βρισκόμαστε εκεί που θα θέλαμε όσον αφορά το πού βρίσκονται οι γυναίκες στη Φόρμουλα 1, έτσι. Και όχι τόσο με τον όρο. Αν και αυτό. Συμφωνώ σε ένα βαθμό, αλλά να κοιτάμε το context. Σε αυτή τη φάση, σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, συγκεκριμένη περίπτωση, νιώθω ότι ήταν ok. Δεν έγινε και κάτι. Πάμε λίγο παρακάτω, εν πάση περιπτώσει.
Όχι, όχι, όχι.
Όχι εδώ.
Έλεγε female. Έλεγε female. Θα γράψω γι' αυτό στο προσωπικό μου blog.
Θα το διαβάσουν και τρεις άνθρωποι, λέει.
Θα το διαβάσει η κολλητή μου, η μαμά της και η δικιά μου μαμά.
Και το φίνστα μου.
Και το φίνστα μου.
Ναι.
Μπράβο. Άιντε.
Λοιπόν, σε κλάσ.
Το bubble σας.
11 πολυσούλες.
11 από αυτοί οι 11 άνθρωποι που αγοράσατε σε κλάσ τον Μάρτιο.
Στο τρίμηνο.
Α, στο τρίμηνο. Καλέστε με στο τηλέφωνο. Καλέστε με στο τηλέφωνο να σας ρωτήσω ποια πήρατε για να καταλάβω τις διαφορές. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το θέμα Nürburgring, ανοίγουμε το φάκελο Nürburgring Nordschleife 2026. Είχαμε τους δύο κατατακτήριους αγώνες το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ασχολούμαστε κυρίως γιατί είναι εκεί ο Max Verstappen, ναι. Εγώ θα τον έλεγα τον αγώνα όπως και να έχει, γιατί μου αρέσει, αλλά δεν θα αφιέρωνα χρόνο για να μιλήσω για αυτό κάπου, αν δεν ήταν ο Verstappen. Αυτός είναι, αν μη τι άλλο, που έχει φέρει πάρα πολύ ενδιαφέρον και καλά έχει κάνει σε έναν πολύ ωραίο αγώνα, ένα από τους πιο δύσκολους αγώνες στο παγκόσμιο motorsport. Με πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες, με 150 συμμετοχές, σε μια ίσως από τις πιο δύσκολες, αν όχι την πιο δύσκολη κλειστή πίστα του πλανήτη, που δυστυχώς το Σάββατο στις 18 Απριλίου έδειξε και το πιο σκληρό και άσχημο πρόσωπό της, καθώς ο Γιούχα Μιέτινεν, ένας Σουηδός οδηγός, 66 ετών, ερασιτέχνης οδηγός, 20 χρόνια έτρεχε στο Nürburgring σε διάφορες κατηγορίες και στο 24ωρο, έχασε τη ζωή του σε ένα ατύχημα που αφορούσε 7 αυτοκίνητα μετά από την απώλεια λαδιών που είχε ένα αυτοκίνητο προπορευόμενο. Ακολούθησαν μια σειρά από συγκρούσεις. Δεν έχουμε το βίντεο από τη στιγμή αυτή. Είναι πολύ δύσκολο εξάλλου σε όλη την πίστα να υπάρχουν κάμερες για να πιάσουν όλα τα συμβάντα. Πετάει ελικόπτερο, υπάρχουν τα onboard, αλλά από εκείνη τη δεδομένη φάση δεν έχουμε εικόνα ή τουλάχιστον δεν έχει δημοσιευθεί εικόνα. Πιθανώς οι άνθρωποι της πίστας να έχουν εικόνα από άλλες οδούς. Ο Γιούχα Μιέτινεν λοιπόν έχασε τη ζωή του στο πρώτο θανατηφόρο ατύχημα μετά από 13 χρόνια στο Nürburgring. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Στεναχωρήθηκα και για την ηλικία αυτού του ανθρώπου. Ναι, θα πει κανείς δεν είναι νέος, αλλά κοιτάξτε, όταν όλη σου τη ζωή την έχεις περάσει αυτή την πίστα και έχεις εγγόνια, δεν ξέρω κατά πόσο περιμένεις να πεθάνεις σε αυτή την πίστα. Είχε κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα στην κατηγορία του. Με BMW 325i έτρεχε. Κρίμα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και λυπήθηκα για την αντιμετώπιση που υπήρχε πάρα πολύ από κάποια μέρα, από κάποια μέσα του εξωτερικού.
Ναι, αρκετοί το αντιμετώπισαν σαν ας πούμε εμπόδιο στον αγώνα του Verstappen.
Όχι, σχετικά. Δεν είναι μόνο αυτό. Γράφανε at Verstappen's race. Τι Verstappen?
Αυτό.
Driver dies at Verstappen's race.
Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ.
Δεν ξέρω αν ήταν. Όχι, δεν νομίζω ότι το βλέπανε σαν εμπόδιο. Νομίζω ότι το βλέπανε σαν ευκαιρία να κάνουν ένα τίτλο.
Εντάξει. Αρκετά μέσα ακολουθούν τέτοιες οδούς. Νομίζω. Δεν, δεν είναι πολύ. Δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε έξω. Νιώθω. Εντάξει. Τέτοια κίτρινα υπάρχουν πολλά. Παντού. Πολύ συχνό φαινόμενο. Δεν με έκπλησε.
Ναι, και μετά να γράφει όπως γράφανε κάποιοι fan race, fan weekend. Τι fan weekend. Σε καλά. Πέθανε άνθρωπος. Έγραφε ο Σάμον Πάτερσον, ο οποίος είναι γενικός πολύ προβληματικός τύπος. Ναι, δηλαδή εγώ που τον δυστυχώς τον εμπιστευόμουν σε κάποια θέματα, ειδικά το MotoGP, όσο καλή δουλειά και να κάνει, νομίζω ότι το ήθος του και οι αρχές του σε κάποια πράγματα είναι τουλάχιστον αμφισβητήσιμα. Και γράφει Fan Weekend. Εντάξει, τι Fan Weekend. Πού το είδες το Fan?
Ατυχές, ατυχές, ατυχές.
Πού το είδες το Fan, ας πούμε. Πού, από πού και ως πού. Τέλος πάντων, έφυγε ένας άνθρωπος σε ένα ατύχημα που ακύρωσε επί της ουσίας τον πρώτο αγώνα του Σαββάτου. Στον δεύτερο αγώνα, ο Verstappen ξεκίνησε πέμπτος μετά τις κατατακτήριες που έκανε ο teammate του, ο Λούκα Σάουερ. Μέσα στους πρώτους 4 γύρους ανέβηκε πρώτος. Έκανε τα pit τα πρώτα, γύρισε πάλι στην πίστα πρώτος. Αλλά με περίπου 2,5 ώρες να απομένουν για τον αγώνα, είχε ζημιά στο εμπρός μέρος της Mercedes AMG GT3. Εγκατέλειψε για πολλή ώρα στα pits, επέστρεψε και τερμάτισε τελικά από πρώτος 39ος. Με ακόμα μια ευκαιρία χαμένη για νίκη, είχε, θυμίζω, χάσει τη νίκη όταν αποκλείστηκε λόγω χρήσης παραπάνω ελαστικών στο τρίμερο, στο διήμερο μάλλον. Και μετά τώρα έχασε τη νίκη που θα μπορούσε να πάρει άνετα με το λάθος, όχι με το λάθος, με την αστοχία που είχε τέλος πάντων στον αγώνα με την ζημιά στο εμπρός μέρος.
Εντάξει. Ατυχία αυτό. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά.
Και είμαστε και ζωντανή εκπομπή, διότι μόλις ο Λάντο Νόρις κέρδισε το βραβείο του Breakthrough of the Year Award στα βραβεία Loré Sport.
Συγχαρητήρια και μπράβο του. Να είναι
Ένα
καλά
βραβείο,
ο
ναι,
άνθρωπος.
ένα βραβείο που έχουν κερδίσει τα τελευταία 5 χρόνια ο Patrick Mahomes, η Emma Raducanu, ο Carlos Alcaraz, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο Λαμίν Γιαμάλ. Δεν έχω βρει ούτε ένα συμπαθητικό σε αυτή τη λίστα. Ούτε
Συνεχίζουμε να
ένα.
είμαστε live εκπομπή.
Ναι. Τι έγινε.
Τίποτα σημαντικό. Ο Χάμιλτον και η Κιμ είναι στο Μαλιμπού. Και φοράνε μάτσι 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 outfits.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ για αυτή την πάσα.
Παρακαλώ, ήταν και στην Κουατσέλα, θέλω να πω. Κάνανε και soft launch στο Instagram. Πεθαίνω.
Δεν είμαι και
Υποφέρω.
δύο μεσήλικες για να κάνω τέτοια πράγματα. Είσαι 45
Υποφέρω.
χρονών.
Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Είναι τέλειο. Το αγαπώ.
Τι τέλειο. Να,
Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει.
λοιπόν.
Είναι τέλειο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τέλειο,
Ίσως από
πεθαίνω.
τα.
Πεθαίνω που κάνουν soft launch. Πεθαίνω.
Λοιπόν.
Πεθαίνω.
Αν η γυναίκα με την οποία τελικά αποφασίσει να κάνει παιδιά και να στεριώσει ο Λιούις Χάμιλτον είναι η Kim Kardashian, ειλικρινά σας το λέω, θα βγω με ένα, σας τα έλεγα, ντουντούκα θα βγω έξω και θα έλεγα, σας τα έλεγα, για 2 χρόνια. Βγήκε εκεί που ο Χάμιλτον δεν λέει τίποτα, επιτυχία χωρίς οικογένεια, τώρα που τα έχει με την Καρντάσια, είμαστε καλά. Τα έχει με τη Σάντα Κρύα τα νερά την Άλινα, πώς τη
Νικόλ,
λέγανε.
καλή μου.
Όχι, Ντάση Σέρζιγκερ που ήταν μιλφάκι για τότε για τον Χάμιλτον. Μιλάμε για με το άλλο, το μανουλάκι. Πες μου, ρε. Πες πάλι τηλεόρασή μου άνοιξε αυτόματα μόνη της πίσω, το βλέπεις, ε?
Ποια,
Το
πες μου
φάντασμα που
ξανά.
έχω στο σπίτι μου. Έλα, ρε,
Όλοι μου κλείνει την τηλεόρασή σου.
την Ράι. Ρέι,
Άι,
Ράι, Ρέι.
ρέι. Δεν τα είχε. Νομίζω είναι φίλοι. Δεν
Τώρα,
ξέρω. Έτσι λένε.
τι λέμε, αυτά που λέγαμε στο δημοτικό. Δεν τα έχουμε, είμαστε φίλοι.
Είμαστε φίλοι.
Πόσο φίλοι, πολύ φίλοι.
Απαπα.
Λοιπόν, τέλος το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.
Οδηγεί κιόλας.
Ποιος?
Ο Χάμιλτον.
Ξέρεις, είναι περίπου η δουλειά του.
Όχι, δεν είναι η δουλειά του. Αφού έχει πει μωρά, δεν θέλει να οδηγεί. Δεν του αρέσει να οδηγεί όταν δεν οδηγεί στην πίστα.
Ποιος τα έχει πει αυτά, πες μου.
Ο Χάμιλτον. Ο ίδιος. Αχ, της άνοιξε και την πόρτα. Θα τρελαθώ, θα
Πού τα βλέπεις όλα
τρελαθώ.
αυτά, ρε παιδί μου?
Στο στέλνω στο Instagram. Θα το βάλουμε και link από κάτω, για να ξέρει.
Δεν υπάρχει αυτό που λες. Πάνω από το πτώμα μου.
Πού είσαι καλέ, Άννας.
Λοιπόν, τέλος το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Σταματάει η γωνία της σταματίνα στην ψηλή. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, είναι δυνατόν?
Φοράνε και γκρι και οι δύο. Δεν μπορώ καθόλου. Υποφέρω.
They're και no τι έχει η Mercedes.
Και λέει, they're no longer playing hide and seek. Τι θες να οδηγεί? Α, σωστά. Δεν ξέρω. Τι να οδηγεί?
Τι θες να οδηγεί, λέει. Δεν ξέρω. Έχει και κάτι Ferrari. Με τη Maybach. Αν είναι δυνατόν.
Ναι, ναι.
Του είχε ξεμείνει αυτό το συμβόλαιο με τη Mercedes. Δεν τη γύρισε.
Εντάξει, φαντάζομαι έχει συλλογή ο άνθρωπος.
Λοιπόν. Τίποτα, τελείωσε η καλλιτεχνική γωνιά. Αυτό το link δεν θα μπει.
Ωραίο το link κόμπο της επίσης. Να τη ρωτήσουμε τι φοράει.
Ναι, εννοείται, δεν θα ξεχάσω.
Τι lip liner φοράς, Kim?
Λοιπόν, προχωράμε με το κλείσιμο της εκπομπής. Σταματάμε εδώ τη συζήτηση για το Lewis Hamilton και την Kim Kardashian. Βάζουμε εδώ μια, όχι ένα τελεία, βάζουμε μια τελεία και αλλάζουμε και παράγραφο.
Τελεία παύλα, παράγραφος.
Τα λέμε σε μια εβδομάδα ίσως, μπορεί και όχι. Σε δύο εβδομάδες έχει η Grand Prix, θυμίζουμε, στο Μαϊάμι, είναι η επιστροφή της Formula 1, που θα δούμε και όλες αυτές τις αλλαγές να εφαρμόζονται για πρώτη φορά. Επομένως, τα ξαναλέμε σύντομα. Να μας ακολουθήσετε στα social, να μας ακολουθήσετε σε όποια πλατφόρμα ακούτε podcast. Και μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.